erikseen. Ne tulee sitten, kun nämä talletetaan sinne, niin kun, jos haluaa lukea tätä tarkemmin, niin sieltä voi sitten katsoa ne Raamatun paikat. Niitä ei kukaan kerkisi kuitenkaan tässä katsomaan, kun mä menen ne sitten aika nopeasti ne kohdat. Mutta nämä, mitkä mä avaan, niin ne kaikki tulee tuonne seinälle. Ja sitten vielä, tässä on oikeastaan tämä, mä oon sillä lailla rakentanut tämän opetuksen, että tässä on 4 tämmöistä alkukappaletta, vähän niin kuin johdantoa, ja sitten tämä 5. kappale on se varsinainen, missä mä vietän enemmän aikaa tässä opetuksen aikana. Mutta mä aloitan lyhyesti ylösnousemuksen merkityksellä, ja sekin on jo semmoinen, mitä voisi viikkotolkulla saarnata, mikä on ylösnousemuksen merkitys. Sitten mä puhun jotain siitä, mitä eri kirkkokunnat sanoo ruumiin ylösnousemuksesta. 3. vielä kohtuullisen lyhyesti Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja 4. uskovien ylösnouseminen ja myöskin luomakunnan uudistaminen, mitä Raamattu sanoo siitä. Ja sitten tämä varsinainen, tämä pidempi jakso on toi 5. kappale, missä kysytään, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja aihehän on sellainen, että se koskee joka ikistä ihmistä, jokainen me tulemme tämä asiat sitten käymään läpi omalla kohdallamme. Joko niin, että me ensin kuollaan ja sitten noustaan ylös, tai sitten jos me olemme elossa silloin, kun Jeesus tulee, niin silloinkin me käymme tämän ylösnousemuksen silloin läpi. Ja sitten vielä viimeisenä sitten, mä huomasin, että onko mulla yksi kappale täältä välistä pois. Ei kun on mulla sitten 6 vielä. Mä pelästyin jo, että kotona kirjoituspöydällä, mutta 6 on vielä uusi taivas ja uusi maa. Mä vähän käsittelen sitä, millaista se on sitten, mitä Raamattu sanoo siitä, ja sitten lopuksi yhteenveto. Sitten mulla on täällä, mulla on joitakin tämmöisiä teoksia, mitä mä oon käyttänyt, joihin mä viittaan tässä, niin ne löytyykin tästä paperista sitten, kun tämän sitten, jos haluaa joskus lukea tämä tarkemmin. Mutta aloitetaan tuosta ylösnousemuksen merkityksestä, ja se on todella suuri. Ilman Jeesuksen ylösnousemusta ei olisi kristinuskoa. Ja me emme todennäköisesti olisi koskaan edes kuulleetkaan Jeesuksesta, ellei hän olisi noussut kuolleista ja ilmestynyt monille. Emmauksen tien tapahtumat osoittavat tämän aika selvästi. Luukkaan evankeliumin 14. luku ja jakeista 17 eteenpäin. Ja hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne? Niin he seisahtuivat murheellisina muodoltansa. Ja toinen heistä nimeltä Kleopas vastasi ja sanoi hänelle, oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut? Hän sanoi heille, mitä? Niin he sanoivat hänelle, sitä, mikä tapahtui Jeesukselle nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa, Jumalan ja kaiken kansan edessä. Kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiin naulitsivat hänet. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Tässä on näitä alleviivauksia, ne on tietysti minun alleviivauksia, ei Raamatussa ole alleviivauksia. Emmauksen tien tapahtumat kuvaavat hyvin, mihin opetuslasten usko olisi päättynyt, ellei Jeesus olisi noussut kuolleista. He olisivat joutuneet toteamaan vain, että Jeesus oli suuri profeetta, jonka he olivat toivoneet pelastavan Israelin, mutta joka lopulta tapettiin. Kun vielä huomioimme Galatalaiskirjeen 3.13, anteeksi, ei tuossa ollutkaan.
No.
Hyvä tarkkaavaisuus, mutta teksti on varmaan oikein. Galatalaiskirjeen 3.13, jossa sanotaan, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu, ymmärrämme, että ilman ylösnousemusta myös Jeesuksen synnittömyys olisi asetettu kyseenalaiseksi. Opetuslapset olisivat palanneet vähin äänin entisiin töihinsä ja Jeesus-liike olisi kuollut siihen. No tässä nyt on varmaan, tässä on vain yksi esimerkki siitä, mitä olisi tapahtunut, jos ei olisi ollut ylösnousemusta, jos Jeesus olisi noussut, mutta ihan konkreettinen esimerkki, mikä kuvaa sitä, mitä se vaihtoehto olisi voinut olla. Sitten mennään toiseen kohtaan, tähän kirkkokuntien opetukseen ylösnousemuksen ruumillisesta, tai siitä, että ylösnousemus on ruumillinen. Kristinuskon ytimessä on siis Jeesuksen ja jokaisen hänen uskovan ruumillinen ylösnousemus, josta uskon tunnustukset sanovat seuraavaa. Apostolinen uskon tunnustus sanoo näin. Minä uskon ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Nikean uskon tunnustus sanoo, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Apostolinen uskon tunnustus puhuu selvästi ruumiillisesta ylösnousemuksesta, kun taas Nikean uskon tunnustus puhuu kuolleiden ylösnousemuksesta. Paavali kirjoittaa 1. Korintolaiskirje 15.52. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Kysymys on siis Kristuksessa kuolleiden silmän räpäyksessä tapahtuvasta ylösnousemuksesta ja Jeesuksen paluun hetkellä elossa olevien Jumalan lasten muuttumisesta. Molemmat saavat kirkastetun ylösnousemusruumiin tuossa hetkessä. Sitten vähän pidempi lainaus, helluntai-kirkon uskon pääkohdat, kuvaa ylösnousemusta näin. Lainaus alkaa. Kaikki ihmiset kokevat ruumiillisen ylösnousemuksen. Vanhurskaat nousevat elämän ylösnousemuksessa ja jumalattomat tuomion ylösnousemuksessa. Uskomme ruumiin ylösnousemukseen. Raamatun oppi ruumiillisesta ylösnousemuksesta on kristinuskon erityispiirre, joka ilmentää ihmisen kokonaisvaltaista arvoa. Ylösnousemus ei ole vain vanhan ruumiin henkiin herättämistä. Ylösnousemuksessa ihminen saa uudenlaisen katoamattoman ruumiin, joka muistuttaa vanhaa ruumista, mutta joka on eri tavalla muodostettu. Paavali vertaa vanhaa ajallista ruumista siemeneen ja uutta hengellistä ruumista siemenestä nousevaan kasviin. Ylösnousemuksessa tapahtuu vastaavanlainen muodon muutos. Uudella ruumilla on yhteys vanhaan ruumiiseen. Jeesuksen ylösnousemusruumis antaa meille viitteitä siitä, millainen ylösnousemusruumiimme on. Jeesuksen ruumis oli ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen välisenä aikana tunnistettava, fyysisesti kosketeltava ja ruokaa nauttiva, mutta fyysisistä lainalaisuuksista riippumaton. Uudessa ruumiissa ihminen on vapaa ajallisen maailman kärsimyksistä, epätäydellisyyksistä ja tarpeista. Ylösnousemusruumissa ihminen saa elää ikuisesti ja olemukseltaan täydellisenä Jumalan yhteydessä. Lainaus loppuu. Eikä näin sanoo helluntaikirkko uskon pääkohdissa. Eli tällä tavalla kirkkokunnat ovat ottaneet kantaa tähän ylösnousemuksen luonteeseen. Katsotaan vielä Jeesuksen ylösnousemusta. 1. Korintolaiskirje 15.20. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuollon nukkuneista. Ja sitten Luukas 24.39-43. Katsokaa minun käsieni ja jalkojeni, niin nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Ja tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa, mutta kun he eivät vielä uskoneet ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille, onko teillä täällä jotakin syötävää? Niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa, ja hän otti ja söi heidän nähtensä. Jeesuksen ruumillinen ylösnousemus esikoisena kuolevan nukkuneista vahvistaa sen, että kyseessä on nimenomaan ruumillinen ylösnousemus. Jeesuksen ajallinen ruumis ei jäänyt hautaan, vaan se muuttui ylösnousemusruumiiksi. Jeesuksen ylösnousemusruumiissa näkyivät vielä ristiinnaulitsemisen arvet, mutta ruumis ei ollut enää luonnonlakeihin sidottu. Jeesus oli välillä tunnistettavissa, välillä ei. Emmauksen tien kulkijat tunnistivat hänet vasta, kun hän mursi leipää heidän kanssaan. Maria Magdalena luuli ylösnoussutta Jeesusta ensin puutarhuriksi, kun hän ilmestyi hänelle tyhjän haudan luona. Vasta Jeesuksen kutsuttua Mariaa nimeltä mainiten tämä tunnisti mestarin. Jeesuksella siis oli ruumis, mutta hän ei ollut enää luonnonlakien alainen. Hän kykeni siirtymään seinien läpi ja ilmestyi opetuslapsille, jotka piilottelivat lukittujen ovien takana. Hän ilmeisesti myös siirtyi paikasta toiseen silmän räpäyksessä, samoin kuin Filippos, jonka pyhä henki siirsi Gaasan tieltä Asdodiin sen jälkeen, kun hän oli kastanut etiopialaisen hoviherran. Jeesus ruokaili opetuslasten nähden ainakin 2 kertaa. Edellä luetun tapauksen lisäksi hän ruokaili opetuslastensa kanssa Tiberian järven rannalla. Tästä kerrotaan Johanneksen evankeliumin 21. luvussa. Eli siinä ihan hivenen Jeesuksen ylösnousemuksesta. Sitten puhutaan vähän uskovien ylösnousemisesta ja luomakunnan uudistamisesta. Jeesus on ylösnouseiden esikoinen, jolloin kaikki ihmiset tulevat kokemaan samanlaisen ylösnousemuksen kuin hän. Tapio Puolimatka kirjoittaa kirjassaan ylösnouseen seuraajina näin. Kristuksen ylösnousemus merkitsi ihmiskunnan historian uutta alkua, jonka myötä kaikki inhimilliset ponnistelut, ihmisen jokainen teko ja ratkaisu saavat pysyvän merkityksen, koska kaikki ihmisen teot seuraavat häntä ikuisuuteen. Puolimatka kytkee tässä maan päällä tehtyjen tekojen ja ylösnousemusruumissa elettävän elämän yhteen. Paavalin sanat korintolaisille, toisessa korintolaiskirje luku 5 jakeessa 10, voitaneen ymmärtää tämän sisältävän tämän ajatuksen. Katsotaan se. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Puolimatka jatkaa. Nykyinen ruumiimme, joka kuolevaisen luonteensa takia kuolee, on sama ruumis, joka aikojen lopulla herätetään kuoleista. Kristittyjen lopullinen ruumiillinen ylösnousemus on suoraa seurausta siitä, että Jeesus nousi kuoleista samassa ruumissa, jossa hän kuoli ristiinnaulittuna. Meissä asuva Jumalan henki ohjaa meitä jo elämään ylösnouseen Kristuksen todellisuudessa ja luopumaan itsekään luontomme palvelemisesta. Lainaus loppuu. Tätä ajallisen ja iankaikkisen ruumiin yhteyttä tukevat Paavalin sanat 1. Korintolaiskirje 15:35-38. Mutta joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet heräjävät ja millaisessa ruumissa he tulevat? Sinä mieletön, sen minkä kylvät, ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole. Ja kun kylvät, et kylvä sitä vartta, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän, nisun jyvän tai muun minkä tahansa. Mutta Jumala antaa sille varren sellaisen kuin tahtoo, ja kullekin siemenelle sen oman varren. Ajallinen ruumis edustaa siementä, nisun jyvää, ja ylösnousumisruumis vartta, jonka Jumala sille antaa ylösnousemuksessa. Myös tunnettu teologia, Raamatun opettaja, professori N.T. Wright, vahvistaa puolimatkan käsityksen uskovan ruumiillisen identiteetin jatkumisesta yli fyysisen kuoleman rajan. Hän perustelee kantansa sillä, että Jumala ei anna pyhää henkeä uudesti syntymässä vain väliaikaisesti, vaan Jumalan henki ja ihmisen henki muodostavat yhteyden, joka pysyy ikuisuuteen asti. Pyhä henki siis aloittaa työnsä uudesti syntymässä ja pysyy meissä ikuisesti yli kuoleman rajan. Puolimatka kirjoittaa vielä. Kristuksen ylösnousemuksen seuraukset eivät rajoitu ihmisten ruumiilliseen ylösnousemukseen, vaan koko maailma luodaan uudeksi niin, että ylösnousemuselämän ulkoiset olosuhteet ovat täydelliset. Roomalaiskirjeen 8:19-21 vahvistaa tämän. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan. Kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Wright painottaa sitä, että nykyinen maapallo ei häviä, vaan Jumala luo sen uudeksi samaan tapaan kuin hän antaa meille uuden kirkastetun ruumiin. Tässä siis hiukan nyt sitten tuosta uskovien ylösnousemusta ja luomakunnan uudistamisesta. Ja nyt tullaan siihen pidempään osioon, eli kysymykseen, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Janne Saarela kuvaa kirjassaan ylösnousemus ja kuolemanjälkeinen elämä Paavalin teologiaa kolmivaiheisena prosessina uudesti syntyneen ihmisen siirtymisestä ajallisesta elämästä tuonpuoleiseen. Ensimmäinen vaihe on nykyinen olotila, jota Paavali luonnehtii sanoilla katoavainen, kuolevainen, alhainen ja heikko. Tämä löytyy 1. Korintolaiskirjan 15. luvusta. Eli tämä nykyvaihe on se ensimmäinen vaihe. Sitten toinen vaihe alkaa, kun uskova ihminen kuolee. Silloin hän siirtyy välitilaan, jossa henki on Herran luona ja ruumis eräänlaisessa unitilassa maan povessa. Välitilaa kuvataan myös muissa Raamatun paikoissa. Eli tässä oli nyt 2. korintolaiskirja 5. luvusta, filippiläiskirje 1. luku ja sitten 1. tessalonikalaiskirje, niin täällä on Raamatun paikat näihin kohtiin. Eli välitilaa kuvataan myös muissa Raamatun paikoissa. Jeesus lupasi ristin ryövärin olevan hänen kanssaan paratiisissa heti kuoleman jälkeen. Ilmestyskirjassa kerrotaan marttyyrien sieluista, jotka odottivat heidän surmaajiensa tuomiopäivää alttarin alla. Eli tässä tämä olisi se toinen vaihe, se välitila. Ja vielä siitä jatketaan. Myös Jeesuksen kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta kuvannee sekä vanhuskaiden että väärien aikaa kuoleman ja ylösnousemuksen välissä. Tämä on vähän pidempi lainaus, mutta käydään se nyt läpi. Varmasti ihan tuttu kertomus. Luukas 16 ja jakeesta 19. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellava vaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti. Mutta eräs köyhä nimeltä Lasarus makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Niin tapahtui, että köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen, isä Abraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Mutta Abraham sanoi, poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi ja Lasarus samoin sai pahaa, mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme. Hän sanoi, niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon, sillä minulla on 5 veljeä, todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Abraham sanoi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Niin hän sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen. Mutta Abraham sanoi hänelle, jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Tämän kertomuksen tapahtumat sijoittuvat aikaan ennen Jeesuksen toista tulemista ja ihmisten ylösnousemista. Tämä ilmenee siitä, että rikkaan miehen veljet elivät vielä maan päällä ja heillä oli tuolloin mahdollisuus uskoa tai olla uskomatta Jeesukseen. Tämän raamatun paikan perusteella näyttää siltä, että jo välitilassa jumalattomien sielut kokevat tuskaa ja murhetta, vaikka heidän ruumiinsa maatuvat haudassa. Ja sitten se Paavalin opetuksen kolmas vaihe, uudisti syntyneen lopullinen olotila, on iankaikkinen elämä ylösnousemusruumiissa, jota Paavali kuvaa kirkastetuksi, katoamattomaksi ja voimakkaaksi. Tämähän on ensimmäisessä korintolaiskirjassa 15. luvussa useita viittauksia, ja sitten myöskin toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa. Elämä jatkuu uudistetussa luomakunnassa Jeesuksen kanssa sitä halliten. Roomalaiskirje 5 ja 8 muun muassa puhuvat tästä. Itse ymmärrän niin, että Paavalin toinen kirje korintilaisille puhuu kaikista näistä kolmesta vaiheesta. Toinen korintilaiskirje 5, jakeet 1-10. Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. Sen tähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolemaista. Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille hengen vakuudeksi. Sen tähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta, sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Sen tähden me olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi, sillä kaikkien meidän pitää ilmestyvän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumissa ollessaan on tehnyt joko hyvää tai pahaa. Nämä jakeet sisältää paljon asiaa. Mä ymmärrän niin, että maallisen majan hajottaminen tarkoittaa tässä fyysistä kuolemaa. Iankaikkinen maja taivaassa puolestaan tarkoittaa meille varattua kirkastettua olotilaa ylösnousumusruumiissa. Ja tuo olotila on siis varattuna ikuista elämämme varten uuden maan päällä. Riisuutumisella Paavali tarkoittaa fyysisen kuoleman hetkellä tapahtuvaa hengen poistumista ruumiista. Pukeutumisella puolestaan hetkeä, jolloin pasunan soidessa siirrymme pois välitilasta ja henkemme saa kodikseen uuden ylösnousemusruumiin. Herran tykö pääseminen tarkoittaa uskovan siirtymistä välitilaan. Lopulta kaikki ihmiset tulevat ylösnousemusruumiissaan Kristuksen tuomioistuimen eteen. Tosiaan on todella paljon asiaa näissä muutamissa jakeissa ja niitä kannattaa vähän pureskella ajan kanssa. Kun Jeesus palaa, kaikki ihmiset tulevat siis kokemaan ylösnousemuksen. Johannes 5, 28 ja 29. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Samalla hetkellä elossa olevat ihmiset muuttuvat myös. 1. Korintolaiskirje 15.52. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Näiden raamatun paikkojen perusteella on selvää, että myös jumalattomat saavat kuolemattoman ylösnousemusruumiin. Ilmestyskirja 21.4. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Vanhuskaiden ruumiissa ei ole enää kipua, ei sairauksia eikä muitakaan puutteita, mutta minkälainen mahtaa jumalattomien ruumis olla? Edellä lukemani kertomuksen rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta, niin sen pohjalta voitaneen olettaa, että jumalattoman ihmisen ylösnousemusruumis kokee valtavaa kärsimystä ja hänen sielunsa suurta murhetta ja tuskaa jo ennen lopullista kadotustuomiota. Siis sielu jo ennen lopullista kadotustuomiota kärsii tämmöistä olotilaa. Myös Danielin kirja puhuu tästä. Daniel 12.2. Ja monet maan tomussa makavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Katsotaan sitten vähän, millainen on uusi taivas ja uusi maa Raamatun mukaan. Jumala palauttaa luomakunnan alkuperäiseen täydelliseen olotilaan. Ihmisen hallintavalta, joka syntiin lankemuksessa vinoutui, palautetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa ennalleen. Vanhurskaat hallitsevat uudistunutta maata yhdessä Jeesuksen kanssa oikeudenmukaisesti Jumalan tahtoa toteuttaen. Taivallinen Jerusalem edustaa koko uudistettua luomakuntaa. Saarelan tulkinnan mukaan se itse asiassa on uusi taivas ja uusi maa. Myös N.T. Wright on samoilla linjoilla. Hän painottaa sitä, että kysymys ei ole Jumalan lasten nousemisesta jonnekin yläilmoihin, vaan Jumalan laskeutumisesta alas maan päälle. Tätä ajatusta tukee ilmestyskirja 21, jakeet 1-3. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Saman luvun jakeessa 16 kuvataan uutta Jerusalemia. Ja siinä sanotaan, että kaupunki on neliskulmainen ja sen pituus, leveys ja korkeus ovat yhtä suuret. Se on siis kuution muotoinen. On mielenkiintoista huomata, että myös vuonna 70 jälkeen Kristuksen tuhottu Salomon temppeli, temppelin kaikkein pyhin, oli kuution muotoinen. Saarella ymmärtää asian niin, että uusi Jerusalem on todellisuudessa tuo luvun alussa mainittu Jumalan maja tai temppeli ihmisten keskellä. Jakessa 22 Johannes puolestaan kirjoittaa, että hän ei nähnyt kaupungissa temppeliä. Johannes katseli kaupunkia eli temppeliä sisältä päin, joten on luonnollista, että hän ei silloin voinutkaan nähdä sitä. Tämä seikka puoltaa Saarelan tulkintaa. Edellä kuvattu tulkinta uudesta Jerusalemista Jumalan temppelinä, johon pelastetuilla on jatkuva pääsy, tarkoittaa sitä, että ylösnouseet Jumalan lapset tulevat kerran korotetuiksi ylimmäispapillisen asemaan. Vanhan liiton aikana vain ylipapilla oli oikeus mennä kaikkein pyhimpään, ja hänelläkin vain kerran vuodessa. Hebrealaiskirjeen 10. luvussa kerrotaan, että Jeesus oman verensä kautta avasi lunastetuille tien kaikkein pyhimpään. Tämä on esimakua taivaallisesta Jerusalemisesta, eli kaikkein pyhimmästä, jossa pelastetut hallitsevat pappiskuninkaina yhdessä Jeesuksen kanssa. Tässä valossa on mielenkiintoista verrata vanhan testamentin kuvausta Aaronin ylimmäispapillisesta puvusta ilmestyskirjan tekstiin. Johannes kirjoittaa ilmestyskirja 22. luku jakeissa 3-4 näin. Eikä mitään kirousta ole enää oleva, ja Jumalan ja karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissaan. Toisessa Mooseksen kirjassa luku 28, jakeet 36-38, kuvataan Aaronin pukua seuraavasti. Tee myös otsakoriste puhtaasta kullasta ja kaivera siihen, niin kuin sinettisormusta kaiveretaan sanat Herralle pyhitetty. Ja sido se punasinisellä nauhalla niin, että se on kiinni käärelakissa, etupuolella käärelakkia se olkoon. Ja se olkoon Aaronin otsalla niin, että Aaron kantaa kaiken sen, mitä israelilaiset rikkovat uhratessaan pyhiä uhreja ja antaessaan pyhiä lahjojansa. Ja se olkoon alati hänen otsallaan, että Herran mielisuosio tulisi heidän osaksensa. N.T. Wright painottaa opetuksessaan voimakkaasti Jumalan laskeutumista alas ihmisten keskuuteen sen sijaan, että ihmiset nousisivat ylös Jumalan luo. Hänen käsityksensä mukaan taivas hengellisessä mielessä tarkoittaa Jumalan hallintavaltaa ja läsnäoloa tässä ja nyt, vaikka se ei vielä ole toteutunut lopullisessa muodossaan. Jeesus puhui useaan otteeseen taivasten valtakunnan olevan jo nyt meidän keskellämme. Kun Pyhä Henki vuodatettiin, uskovat elävät taivasten valtakuntaa todeksi jo ajallisessa ruumiissa eläessään. Taivasten valtakunta on siis jo nyt, mutta ei vielä. Wrightin tulkinnan mukaan Raamatun kuvaus Jeesuksen paluusta tulisi ymmärtää fyysisen laskeutumisen sijaan hänen ilmestymisenään näkyviin maan päällä. Taivasten valtakunta on siis jo nyt läsnä näkymättömässä muodossa, mutta Jeesuksen ilmestyessä se tulee näkyväksi. Hän ei myöskään tulkitse ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 4.17 kuvausta uskovien ylöstempauksesta kirjaimellisesti, vaan ymmärtää Paavalin käyttävän tässä vanhan testamentin kuvakieltä. Tämä tulkinta poikkeaa helluntaiherätyksessä vallalla olevasta kirjaimellisestä tulkinnasta. Kuvaus uskovien ylöstempauksesta löytyy siis Paavalin ensimmäisestä kirjeestä tessalonikalaisille luvun 4 jakeissa 16-17. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuuden, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Wright pitää myös sitä tulkintavaihtoehtoa mahdollisena, että Jeesuksen palatessa uskovat kyllä temmattaisiin ylös pilviin ottamaan häntä vastaan, mutta he sen jälkeen laskeutuisivat yhdessä Herran kanssa välittömästi alas maan päälle. No, niin kuin tästäkin selviää, niin erilaisia tulkintavaihtoehtoja on. Mutta tulkintatavasta riippumatta Raamattu ilmoittaa kuitenkin selkeästi, että Jeesuksen palatessa Kristuksessa kuolleet nousevat ylös. Ja sillä hetkellä elossa olevat Jumalan lapset muuttuvat hänen kaltaisikseen saaden uuden kirkastetun ylösnousemusruumiin. Ensimmäinen Johanneksen kirje 3.2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Lopuksi yhteenveto. Ylösnousemus on tapahtuma, johon kristinuskon oppi syntien sovituksesta ja iankaikkisesta elämästä perustuu. Jeesus on esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, ja hänen omansa muuttuvat hänen kaltaisikseen uskovien ylösnousemuksessa. Ylösnousemus on ruumiillinen, ja siinä ajallinen ruumis muuttuu kirkastetuksi ruumiiksi Pyhän Hengen toimiessa ikään kuin siltana yli kuoleman rajan. Jumalan lasten ylösnousemusruumiissa ei ole kipuja. Myös jumalattomat ihmiset kokevat ylösnousemuksen, ja heidän ruumiinsa siirtyvät tuomiopäivän jälkeen iankaikkiseen kadotukseen. Jumala uudistaa koko luomakunnan ja asettuu sinne asumaan. Hän perustaa maan päälle majansa ja asuu pelastettujen keskellä ikuisesti. Jumalan lapset hallitsevat uudistettua luomakuntaa ikuisesti kuningaspapistona Kristuksen kanssa. Vaikka emme tiedä tarkalleen ylösnousemuksen yksityiskohtia, voimme kuitenkin todeta Jobin tavoin, Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Voimme luottaa Jumalan uskollisuuteen ja Jeesuksen lupaukseen, jonka hän toistaa Johanneksen evankeliumin 6. luvussa peräti 4 kertaa näillä sanoilla. Mutta minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Tämä lupaus on vankkumaton ja varma, koska sen on lausunut hän, joka itse on totuus. Aamen.